Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga i Tønsberg.
Ja, kjære far i himmelen, vi takker deg for at du kom med din hellige ånd og gir oss videre det du vil vi skal ha. Takk for at du her. Kom, Jesus. Amen. Takk skal dere ha for den gode bønn her. Vi kan vente litt med den, kanskje. Over. Sånn, takk. Ja, kjære venner, godt å... Ja, alle som står her pleier å si godt å se dere, og så ser vi bare litt, men vi her, og jeg har fått lov til å tale i dag, og det har sin bakgrunn at sånn som dere sikkert, så leser vi litt i Bibelen hver dag. Jeg pleier å lese en par kapitler hver dag, og særlig litt i Gamle Testament og hele Nytestamentet. Og så er det jo sånn da at da innimellom, kanskje en gang i år eller noe sånt, så kommer jeg til Johannes' åpenbaring. Og sånn har det vært mange ganger, og stadig har jeg altså kjent på en sånn spesiell nærhet når jeg leser særlig dette første kapitlet som vi skal ha som tekst i dag. Og derfor så har jeg hatt så lyst mange ganger til å bringe dette videre til oss her i familien, i menigheten. Og nå har jeg fått lov til det, og så vet vi at Johannes' åpenbaring er jo ikke den enkleste boka å lese i Bibelen. Det er litt sånn romklang her, men det går kanskje bra. For her er det så mye, det er så mye rart, det er så mye som er så vanskelig å forstå. Det er... Her er mange slags tegn, her er mange slags begreper, her er dyre, her er jo for eksempel dragen, her er Babylon og den store horen og så videre. Og alt dette her som skal skje i naturen og i samfunnet før Jesus kommer igjen. Og Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Så, men... Nå kan vi slappe av litt for alt det som vi også kan være opptatt med i disse dager, dette med Midtøsten og alle de tingene, tusenårsrik og alt det. Jeg skal ikke berøre det noen ting, for jeg vil konsentrere meg om det som jeg leser og som vi skal lese i første kapitlet. Om Jesus og han som åpenbarte seg for Johannes. Så skal vi lese her etter hvert, så skal vi lese, liksom, ta det med inn med teskje på mange måter, lese et vers av gangen, eller kanskje bare litt, og så skal vi se det, og skal prøve å være litt tekstnært nå. Men la oss først be igjen. Takk, Herre Jesus, at du er den levende. Kom, Hellige Ånd, og pust på disse ordene, så det blir til liv, så det blir til det du har tenkt for oss nå. Vi er avhengig av deg, for uten deg, Jesus, kan vi ingenting gjøre. Kom, Jesus, gjør det du. Amen. Og da går vi først til den første teksten her. Jeg skal prøve å få det her. Hvor også Johannes begynner sånn. Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Så sendte han sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Altså, vi må ha grammatikken litt klar her. For dette her er altså Jesu Kristi åpenbaring som han fikk ifra Gud. Dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham. For at han, altså Jesus, skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Det, brukes da dette ordet apokalypsis på gresk åpenbaring. Og apokalypsen jo liksom det som blitt ordet og begrepet for det som handler om disse åpenbaringene og profetiene i Bibelen som handler om de siste tider. Om Jesu gjenkomst over den nye jord. Og det apokalypse både i det gamle testamentet, særlig Daniels boka, og særlig i åpenbaringen, Johannes åpenbaring. Jesus har også mye om dette i Johannes evangeliet. Og så var det jo sånn at Jesus visste jo veldig mye om dette, og han fortalte jo sine disipler i Matteus 24 og 25, to store kapitler, om noe av dette som skulle skje. Men hverken Jesus eller noen av hans engler visste når det skulle skje. Altså, han visste mye av innholdet, men ikke når det skulle skje. Det var bare om å gjøre for Jesus å si oss at vær klar, vær beredt, vær forberedt på det som skal skje. Så sender han altså sin engel og gjorde det kjent for Johannes. Og det han, altså Johannes, som vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. Og det var det som var meningen. Men hvem er denne han som vitner? Hvem er denne Johannes? Bare ta litt sånn innledningsspørsmål først, fordi det litt viktig å få med seg. Man har vært litt i tvil. Er det en annen Johannes som dette handler om? Eller er det han apostelen Johannes som har Johannes evangeliet, og som han som Jesus elsket, som han står der? Den disiplen som Jesus elsket. De fleste er også overbevist om at det er nettopp apostelen Johannes som er forfatteren til dette skriftet. Og han er jo også den eneste apostelen som ikke led martyrdøden. Som han sa til Peter, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer. Legg merke til det. Til jeg kommer. Hva angår det deg? Følg du meg, Peter. Og da gikk det ut altså et rykte om at han er den disiplen som ikke dør før Jesus kommer igjen. Og de ventet jo på Jesu gjenkomst mens de levde, apostlene. Men så har det tatt en stund allikevel etterpå. Men også åpenbaringsboka, den sier forskerne at den er skrevet ca. år 95. Og da skjønner vi jo at det har tatt en stund siden Johannes skrev sitt evangelium også. Og 95, da var det den forferdelige keiser Domitian som regjerte i Romerriket. Han var en fryktelig tyrann som forlangte at alle folk skulle bare tilbe ham. Jeg er den eneste Gud, og det minner oss litt om den situasjonen som profeten Daniel var. Han som ble kastet i løvehula fordi han ikke ville tilbe han som styrte der. Så derfor så led veldig mange martyrdøden, men ikke Johannes. Han måtte flykte, eller han ble bortvist, og da må han antageligvis ha vært ca. 80 eller 85 år. En gammel mann, kan vi si. Og så ser vi i vers 9 at jeg var på øya Patmos, skal se det senere. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. Og nå er det altså han som vitner om dette. Det er han som her vitner om Guds ord og bærer vitnesbyrdet, Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. Og denne apostelen han skriver da til oss, salig er den som leser opp ordene i denne profetien. Og salig er de som hører dem og tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær. Og hvis jeg har en... Altså, jeg kjenner at det en hensikt jeg har med denne talen? Så det det at vi må bli glad I å lese Bibelen generelt, men at vi må bli glad I også å lese åpenbaringsboka. Fordi den den veldig viktig for oss. Og så dette her ordet salig. Det et sånn merkelig ord. Dette ordet salig, det noe annerledes enn alt annet. For det står I forklaringene at det beskriver en person som gratuleres for at han har fått den høyeste form for lykke. Nå I tiden og I all fremtid. Så altså, du skal kunne fryde deg med en spesiell guddommelig, en guddommelig lykke. Og en guddommelig glede. Tenk for eksempel på salme 32, hvor dette ordet brukt. Salig den som får sine lovbrudd tilgitt, og sine synder skjult. Altså, salig den som får syndenes forlatelse, sier David. Og han en av dem. Han sånn, han gratuleres og gratulerer seg selv. Takk og lov, Jesus. Jeg av dem som får syndene forlatt. Eller som Jesus sier I saligprisningene. Han har også mange vers I Matteus 5, som rett og slett saligprisninger. Vi tar bare noen av de. Salige de som fattige I ånden, for himmelrik deres. Himmelrik deres. Salige de ydmyke, for de skal arve jorden, den nye jord. Gratulerer. Du skal arve den nye jord. Og ikke nok med det, men så avslutter han disse saligprisningene med Ja, salige dere, når dere for min skyld håner, når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor lønnen dere har I himmelen. Salig når vi blir forfulgt. Salig når noen lyver på oss. Salig når de snakker vondt om oss. Går det an? Ja, for det kan være nettopp tegn på det at det her jeg på trygg grunn. Det var sånn med apostlene også når de ble fulgt. Og de satt I fangehølet, så prisa de Gud og var lykkelige fordi de var akta verdige til å bli forfylt av Herre Jesus. Av de andre for Jesus selv. De hadde en salig tilbedelse der. Men hør nå. I Titus 2:13 så står det enda vi venter på vårt salige håp. Sier Paulus. Vi venter på vårt salige håp. Hva det da? Jo, at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme I herlighet. Det vårt salige håp, det som altså sprenger alle gledesnormer, holdt jeg på å si. Luther har vi sagt en eller annen gang at hvis vi skjønte innholdet I dette evangeliet, så ville vi dø av bare glede. Men han utsetter det til vi kommer hjem. Og da vi altså I selve tematikken I åpenbaringen, det salige håpet, at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal åpenbare seg, skal komme I herlighet, skal komme igjen. Og vi kommer snart til det. Derfor altså vårt kristne håp, og disse ordene som vi leser, salig den som leser ordet I denne profetien. Når du kommer til denne boka, så fortsett å lese. Ikke hopp over den. Og ta vare på det som står skrevet her. Ta vare på det, grunn på det. La deg inspirere av det, la deg undres. La deg gjerne skremmes av det, for det mye skremmende her. Men det skrevet for at vi skal være salige. For at vi skal nå fram. Så salig dere. Og så forstår du ikke alt, men bare be Guds ånd om at han må forklare det viktigste for deg. Og det gjør han. Og så kan du heller la det andre ligge.
så går du videre, og så kanskje neste gang du leser, og sånn vet dere at det når vi leser Guds ord, at det vi ikke hadde sett forrige gang, så det noe som åpenbares for oss, og så, åja, det sånn, ja. Sånn det med Guds ord, for det levende, og det kraftig, og det stadig skjer det noe. Så bare les, for tiden nær. Tiden nær. Den gang for snart 2000 år siden var tiden nær. Hvor mye det ikke da tiden nær nå? Jeg vil være forsiktig med å kommentere tiden og hva som skjer nå for tiden, men vi kjenner på det alle sammen. Snart skal altså det, snart skal det altså skje sånn som det står. Jesus kommer snart. Og det første bønneropet blant de kristne var Maranatha, eller Maranata. Og jeg kjente det for mange, mange år siden, når jeg fikk de første tungene, så har bare den ene siden, Sharama Maranatha. Maranatha. Og jeg tenkte, ikke det? Jo, det faktisk det. Det bønneropet. Kom her, Jesus. Kom her, Jesus. Det bønneropet til den troende menighet. Kom her, Jesus. Vi venter på deg. Og mens vi venter, så skal vi være salige. Vi skal være inspirert. Vi skal stå sammen med den Jesus som kommer. Og vi skal se litt mer om det gjennom et øyeblikk. Så skal vi vite at det som skal skje før han kommer, så vi ikke lar oss skremme. Så vi forberedt å bli holdt våkne. Det det som på agendaen for Jesus når han snakker om disse nye ting i Matteus evangeliet. Vær våkne. Han kommer i den time vi ikke tenker. Så vær våkne, bestandig. Kom her, Jesus. For Gud har kontroll. Og vi holder ut. Og vi som holder ut og tror på Jesus, vi skal ikke bli til skamme. Himmel og jord skal brenne. Høyder og berg forsvinner. Men den som tror skal finne, løftene rokker seg. Var det ikke Levi Petrus som sang den? Mange av dere unge har ikke hørt den, men de kan synge den senere. Men så kommer altså, så da skjønner vi det at det avgjørende viktig at vi både leser og at vi tar vare på og lar dette være levende i oss, det som står, det som han skal skrive i denne åpenbaringsboka. Så ikke hopp over. Og så kommer en lang hilsen. Han hilser de 7 menighetene i Asia. Vi skal komme tilbake til dem. Og hilsen altså, nåde være med dere. Det var det som Anders og startet med her i stad. Nåde være med dere. Og fred fra han. Han er nådig. Og han er den som kommer med fred. Fra ham som er, og som var, og som kommer. Og fra de 7 åndene som står foran hans trone. Hvis du leser videre i åpenbaring, så får du se at han er der ved Guds trone. Og at de er ved Guds trone, de 7 åndene. Det er hans spesielle tjenere. Og som det står i vers 8 da. Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud. Han som er, han som var og som kommer. Den allmektige. Han den evige. Lenge før tiden. Og lenge etter tiden, for tiden er det den perioden vi har her på denne jord. Men på den nye jord her er tiden borte, det er evigheten der. Da er vi der sammen og priser Gud. Og det er ikke kjedelig. Det er ikke kjedelig. Noen gang kan vi synes det er kjedelig hvis vi skal lovprise en halvtime her, men det er evigheten da. Men da er vi en annen plass. Og da er vi hos ham. Og da ser vi alt. Takk og lov. Han kommer altså med fred. For det er sånn Gud er. Og ikke nok med det. Og fra det første, fra Jesu Kristi. Altså han fortsetter med hilsen, Johannes. Han har hilst fra Gud først, vår far, også fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde. Nå presenterer altså Johannes den Jesus som han har vist seg for, som har vist seg for ham. Og han er også Herren over jordens konger. Jesus elsker oss. Han elsker oss. Han elsker ikke bare apostelen Johannes. Han elsker hver eneste en av oss. Det er ingen av oss som kan si at nei, Jesus elsker ikke meg. Jeg hørte en sang av han. Han som døde etter han der med den rare stemmen. Ole Paus, ja. Og så sang han «Å, bli hos meg». Og så hadde han sagt at «Jeg tror ikke Gud er fornøyd med meg, at han liker meg». Jeg tror ikke at Gud liker meg, sa han, for han syntes han hadde gjort så mye gærent da. Men så sa hun som annonserte det, «Jeg tror han tar feil der. Jeg tror han tar feil når vi kjenner at han ikke elsker oss». Det er ikke sant. For sannheten er at uansett hvem jeg er, hva jeg har gjort, eller hva jeg ikke har gjort, så elsker han meg. Det er det som heter nåde. Det er ikke noen prestasjon å være en kristen. Det er en identitet å være gjenstand for Jesu kjærlighet. Ubetinget gjenstand. Ubetinget. Med evig kjærlighet elsker jeg deg, står i ordet. Dette er Jesus sanne, guddommelige natur. Han kan ikke noe annet, for han er kjærlighet. Og han, som Paulus sier, han kan ikke fornekte seg selv. Da ville han gjort vold på seg selv, men det har han ikke mulighet til. For det er ikke noen forandring hos Jesus Kristus. Det er forandring hos oss, men ikke hos ham. Jeg vil at det skal være en veldig trøst til oss. For vi er i mange forskjellige situasjoner og omstendigheter i livet vårt. På forskjellige steder når det gjelder alder og hva som skjer. Vi har barn, vi har barnebarn, og noen har oldebarn. Eller vi er kjærester som 17-åring, holdt jeg på å si. Altså, det er samme hvor vi er. Det er ikke forskjell på det. Og så derfor så gikk Jesus inn og fridde oss fra våre synder med sitt blod. Det var det maksimale. Vi skal ikke si mer om det, for det kan vi. Og han har gjort oss til et kongerike, står det videre. Han har gjort oss til et kongerike, ser du Jesus. Og Johannes har lyst til å vitne om alt det Jesus er for oss. Han har gjort oss til kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Amen. Det er ære det. Æren tilhører han. Og vi kan ære han. Og Peter skriver i sitt første brev i kapittel 2. Men dere er en utvalgt slekt, en kongelig presteskap, der har vi det samme. Et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Gratulerer, kjære søster og bror. Du er utvalgt til å være med som prest i den evige Guds, i hans kongerike. Og det er altså ikke bare en og annen her i den gamle pakt og i den nye pakt som er innsatt og innsatt i menighet og så videre, etter utdanning og til kall og så videre. Det er ikke det det snakkes om her. For du er hellig. Det betyr at du er utskilt fra verden. I det begrepet hellig, så betyr det du er utskilt fra verden og innviet til Gud. Utskilt. La meg få se det her. Frelst ifra verden. Og til å være medlem av dette hellige folket. som, han, som Gud har vunnet. Og dette har han altså gjort med en hensikt. Selvfølgelig det at hver enkelt av oss skal være frelst og ha evig liv og så videre. Det er jo det første. Men den hensikten også fra Gud, at vi skal forkynne hans storverk. Det står det. Han har ordnet et helt presteskap for at vi skal forkynne hans storverk. De forteller om hva han har gjort, og hva han gjør, og hva han har tenkt å gjøre. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Vi har også Jesu vitner midt i en stadig mørkere verden. Og hvis verden blir veldig mørk, så blir jo dette lyset fra oss, fra Jesus, mye klarere, mye sterkere. Og det er det det handler om. Så vet vi at verden er mørk, og den blir mørkere. Men vi er ikke av verden. Vi har et annet liv. Vi er et hellig folk. Og vi er prester. Og vi er lys. Jesus er verdens lys. Og dere er verdens lys, sier Jesus. Så er vi også salige da. Og så kommer et vektig. Se, han kommer i skyene, vers 7. Hvert øye skal se ham, også de som gjennombåret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerot over ham. Ja, amen. Her har vi altså et direkte sitat fra Zakaria 12. Det som vi leste her. Og så særlig fra Daniel 7:13. Og da jeg gikk på bibelskole i 2 år på Staffels gate for slutten av 60-tallet. Mange av dere var ikke født en gang. Men det er lenge siden. Men var det noe jeg lærte? Jeg kunne ikke så veldig mye sånn godt å være 20 år. Men Daniel 7:13, det var det første jeg hørte. Og det har sittet i siden. Nå skal du høre hva det står der. For det handler nettopp om det. Ja, jeg så i mine nattsyner, står det der i Daniel 7:13, og se. Med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager, det er altså Gud, vår far, og ble ført fram for ham. Han, ikke Gud altså, men menneskesønnen, fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Så det skal være trygt for oss. At menneskesønnens makt som han har fått fra sin far, som skal komme snart fullt og helt til syne, og som er midt i blant våre menigheter. Det er derfor vi ber for syke, det er derfor vi tror på evangeliet om frelse for synd og så videre. Men snart skal hans evige sånn herskermakt, ære og rike for alle folkeslag, og skal tjene ham. Daniel 7:13, det må du huske. Det blir litt sånn bibelskole dette her, men du får ikke hjelpe. Men altså, Jesus brukte denne tittelen menneskesønnen om seg selv. Han kalte seg selv for menneskesønnen, fordi han var veldig bevisst på hvem han var. Han er oppfyllelsen av profetiene. Nå er jeg her. Han sto i Nazaret og leste fra skriften og sa, nå har det skjedd. Menneskesønnen er her nå. Han som kom med all ære. Han som kom med alt. Hvor er han her? Jeg er den første og det siste, står det. Alfa og omega. Gud, han, Jesus er både menneske og Gud. Og så ser vi. Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengslene, og rike, og utholdende i, utholdenheten i Jesus. Jesus kaller seg selv, eller sier seg selv om at han bror til dem han skriver til. Han er altså ikke høy på pære, kan vi si. På tross at han er apostel og mye mer, så er han en bror som deler Guds rikes livsvilkår i denne verden. Jeg har del i trengslene. Han sitter på Patmos og har del i trengslene, og rike, og utholdenheten i Jesus. For de har alle den kraft og utholdenheten som Jesus gir i trengslene. Det skal vi tenke på. Vi kan tenke på hva som der skjer i vår tid. Jeg skal ikke si noe mer om det. Og alle de vanskelighetene og alle de som kommer på hele verden, og ikke minst her hos oss i Norge. Men jeg har også lyst til å bare si at vi har klare tegn på vekkelse og fornyelse. Folk lengter etter det åndelige, og sitter etter en levende Gud, som de kan erfare i livet sitt, ikke bare som en død teori. Midt i all tomhet og håpløshet. Og så kommer det, på Herrens dag kom ånden over meg. På Herrens dag, det er på søndagen, det er de første kristne, de feirer den første dag, oppstandelsesdagen. Og jeg ser for meg at Johannes satt der og ba og tilba, og kanskje leste han i skriftene. Og så plutselig, så skjer det. Guds ånd kommer nær ham. Ja, mer enn det. Gud kommer over ham på en spesiell måte. Sånn som Guds ånd kom over profeten Jesaja, husker du? I tempelet, da han på skremmende måte ble kalt til profet. Han fikk en, Jesaja fikk en åpenbaring av den hellige Gud. Jeg bare nevner det. Jeg nevner også Paulus, som ble stoppet av Jesus på veien. Han fikk en åpenbaring i form av en sterk røst som sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Paulus falt blind til jorda, bokstavlig talt. Men på grunn av dette møtet, da startet det et helt nytt liv for Saulus, som ble en Paulus til hele den hedenske verden. En åpenbaring. Eller som vi leste her nettopp i stad, når Johannes var sammen med Peter og Jakob og Jesus der oppe på fjellet, da han ble åpenbart. Og de fikk høre, dette er min sønn, den utvalgte, hør ham. Altså, den gangen der på fjellet, da fikk apostelen Johannes et mektig møte med en levende Jesus. Men nå får han en enda sterkere møte. Den gangen var det egentlig noe de fikk erfare med Moses og Elia. Da var de tilskuere. Men poenget nå, det er at nå ville Jesus fokusere på Johannes og vise seg for ham. Nå var det ikke de andre. Nå er det deg, Johannes. Og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Det du får se, sa røsten, skal du skrive i en bok og sende til de sju menighetene. Til Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Fra Noah, på sine gamle dager, er også den apostelen blitt en lydig profet. Han har fått en ny nådegave, han har fått en ny tjeneste til å skrive ned det som vi ser i apostelen Johannes' åpenbaring til de sju menighetene. Da antageligvis var Johannes en biskop, en slags hyrde, som hadde tilsyn med alle disse sju menighetene. Han var jo en gammel mann, men han levde der i Asia. Kanskje var han mest i Efesus, som var sentrum i kretsen av de sju menighetene. Vi kommer tilbake til Efesus om et øyeblikk. Men her i Efesus, du som har lest Bibelen, og det er mange av dere som har gjort, så vet vi at Apollos hadde vært der. Kanskje var det han som startet menigheten i Efesus. Men Paulus kom også dit, og han ba for 12 eldste med håndspåleggelse Og de fikk den hellige ånd, så de talte i tunger og profeterte. Og Paulus var der da videre i 3 måneder og underviste for dem. Så de fikk veldig greie på hva Gud hadde på agendaen. Men så sier han, så snudde jeg meg og så hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull. 7 lysestaker av gull. Og midt mellom dem, en som var lik en menneskesønn. Og da har jeg lyst til å snu meg og se sammen med dere. Vi fant et bilde av Jesus der. Vi ser de 7 lysestakene der. Vi ser en person der. Han var kledd i en fotsidekjortel. Med et belte av gull om brystet. Hode og håret var hvitt som hvit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet i en ovn. Og det stopper ikke der. Røsten var som bruset av veldige vannmasser. Her var ikke innestemme, dere. Her var det tydelig, tydelig tale. Det skulle ikke være i tvil. I høyre hånd holdt han 7 stjerner. Fra munnen gikk det et skarpt tveegget sverd. Vi vet hva det var. Hans ord. Og ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Du ser der på det bildet, jeg synes kunstneren har fått det fram. Du ser egentlig ikke ansiktet, du ser bare lys. Det er ikke nødvendig å se ansiktet. For du ser herlighetsglansen av Jesus Kristus. Hans nærhet. Og dette får han se. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans, og det er naturlig en sånn åpenbaring. Det var det Jesaja gjorde også. Her er ærefrykt. Her er jeg liten. Og her er han stor. Men så er det det flotte da, vet du. At det er han. Ser du Johannes? Jesus står der. Han faller ned foran føttene til Jesus. De som ligner på bronse. Glødet ild. Men han, altså Jesus, la sin høyre hånd på meg. Han la sin høyre hånd på meg. Johannes fikk oppleve håndsbeleggelse av Jesus selv. Det var ikke noe bare han innbilte seg, det var noe som skjedde. Og det går an, vet ikke jeg, men det gikk an. Det var ikke bare et bilde, det var en virkelighet. For et Guds nærvær. Håndspåleggelse og trøst av den levende Gud, av Jesus Kristus. Det er ikke verst. Her er det altså mer enn forbønn og håndspåleggelse av brødre og søstre etter gudstjenesten, dere. Vi kan liksom ikke sammenligne oss med dette som skjedde der hos Johannes. Men allikevel står vi der som tjenere, så vi har lært av ham, får vi tro. Og med myndighet, en myndighet til å binde og løse, og til å gi trøst og oppmuntring. Og vi sier som, frykt ikke, som Jesus sa. Frykt ikke. Du har med å gjøre den levende Gud. Det er virkelighet dette her. Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Jesus møtte. Skriv derfor ned det du har sett, det som er nå, og det som skal komme heretter. Det som er nå, det som altså skjedde denne gangen for 1950 år siden. Og så leser vi nå Efeserbrevet, eller brevet til Efeserne. Hør nå, dette har jeg ikke på skjerm her. Ja, la det bare sånn. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd. Vi så de i stad. Han som går omkring blant de 7 lysestakene av gull. Hvem er det som gjør det? Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet at også du ikke kan tåle det onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trøtt. Så mye bra i menigheten, da. Vi kunne være godt fornøyd med seg selv. De har jo virkelig stått på. De har vært trofaste, og de har gjort som de skulle. Men dette har jeg imot deg, sier Herren. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du står før det falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før. Den første kjærlighet. Intimiteten med Jesus. Kjærligheten til Jesus som vi hadde fått, og som vi hadde gjensvar til. Tenk på 1. Kor 13. Uten kjærlighet til Jesus har det lite å si hvor mye bra vi ellers har gjort i menigheten. Og sånn var det altså blitt i denne menigheten Efesus. På tross av alt det flotte som hadde skjedd der 40 år tidligere, som vi snakket om nettopp. Det var veldig mye den viktige menighet. Og så har jeg et sitat fra en kommentar av Lars Eritsland. Det er viktig med kildegjenlesning, vet dere. Og den lyder sånn. Hvis kjærligheten til arbeidet i menigheten blir sterkere enn kjærligheten til Jesus, så er det fare for at det smaker mer av ordensvern enn av hyrdeomsorg. Så vi skal stå på og jobbe og alt det der, men det viktigste er det som Maria, hun har valgt en god del. Hun har valgt en del å være sammen med meg og få åpenbaring, og få ord, og få kraft. Og så blir gjerningene et resultat av det fellesskapet med Jesus. Ikke som noe som pålegges deg, men noe som du kommer innefra fordi du har lyst. For du får en kjærlighet til mennesker. Du har lyst til å tjene dem. For Jesus elsker dem, og du har lyst. Det ligger i hjertet ditt. Og tenk på Johannes 15. Og nå er jeg øyeblikkelig ferdig. Dere begynner å bli tålmodige. Eller dere er ikke det lenger. Det er noe Jesus som sier det altså. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Så enkelt er det. Men så vanskelig. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Det gjelder å holde seg nær til han. Begynt er ikke endt. Jeg fikk dette verset sånn her om dagen. Jeg har jo ikke synget det på mange tiår. Begynt er ikke endt. Det merk i tide. Du som er Kristus kjent, bli ved å stride. Så sier Paulus i 1. Timoteus brev. Strid troens gode strid. Og grip det evige liv som du er kalt til. Hold deg nær. Og så sier jo Paulus en annen plass. Jeg har stridt den gode strid. Jeg har fullført løpet. Bevart troen. Så ligger der rettferdighetens krans rede for meg. Jeg er fremme. Gud har bevart meg. Gud har bevart den kjærligheten som er aller viktigst. Takk, lov. Uten åpenbaring blir folket ustyrlig, eller kommer folket på villspor, står i ordspråkene 29. Hvis vi ikke får åpenbaring, hvis vi ikke har denne nærheten, så hjelper det lite hva vi gjør. Vi trenger rett og slett den nære fellesskapen med Jesus. Derfor, les åpenbaringen. Bli inspirert. Les Bibelen. Be en hellig hånd om å komme nær. Og ånden kommer til å komme over deg også. Og vise seg. Vise hvem han er. Så du kan være salig. Takk, Jesus. Du er en levende. Du var død, men se, du lever. Og du lever midt iblant oss. Og du vil gjøre din gjerning midt iblant oss. Herre, forny oss. Sett oss i brann. Sett oss i brann. Så vi kan tjene deg, tjene hverandre, tjene de der ute. Forkynne ditt storverk. Fordi du kommer snart. Kom, Hellige Ånd. Kom, Jesus. Maranata. Kom, Jesus. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.